πρώτο πρόγραμμα.
Με την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση που βγήκε πριν από λίγο, φίλες και φίλοι, ξεκινάμε και επισημαίνουμε σήμερα στην εκπομπή μας. Προφανώς αναφέρομαι στον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Είναι η πρώτη φορά που οργανώνονται θεσμικά οι θαλάσσιες ζώνες της χώρας, φίλες και φίλοι, και η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά έναν πλήρη και θεσμοθετημένο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό με την έκδοση της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής για τον θαλάσσιο χώρο. Αυτή την εξαιρετικά ενδιαφέρουσα είδηση, που να είστε βέβαιοι πως θα αποτελέσει θέμα συζήτησης όχι σήμερα αλλά και αύριο και μεθαύριο, και ψάξτε και την αρθρογραφία στα σαββατοκυριακάτικα φύλλα, τις εφημερίδες εννοώ. Για αυτή την είδηση έχουμε πάρα πολλά να πούμε τις αμέσως προσεχείς ημέρες. Να σας πω πως ήδη κυβερνητικές πηγές εξειδικεύουν αυτό το περιεχόμενο και τα χαρακτηριστικά του. Να σας πω ότι τονίζεται ότι οι θαλάσσιες περιοχές που αποτυπώνονται στο χάρτη συμπεριλαμβάνουν της Ελληνοϊταλικής Συμφωνίας Οριοθέτησης της ΑΟΣ που έγιναν το 77 και το 20, αλλά και την Αιγυπτιακή Ελληνοαιγυπτιακή Συμφωνία του 20. Έχουμε μιλήσει από αυτήν εδώ την εκπομπή πάρα πολλές φορές για όλες αυτές τις οριοθετήσεις και την συμφωνία. Να κρατήσουμε αυτό που επισημαίνεται από κυβερνητικής πλευράς, ότι ο χάρτης που αποτυπώνει τον ελληνικό θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό δεν συνιστά οριοθέτηση ΑΟΣ, όπως σημειώνουν κυβερνητικές πηγές, ενώ αναφέρουν ότι η επέκταση των χωρικών υδάτων έως τα 12 ναυτικά μίλια είναι αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας, που απορρέει βεβαίως από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας. Λοιπόν, πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 13 λεπτά και είστε εδώ συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά η εκπομπή με τον Μεσχέ Νίκος Τσιπλάκης. Τον αγαπάμε πολύ, δεν θα πάψουμε να το λέμε κάθε φορά που έχουμε τη χαρά να έχει την ευθύνη του ήχου αυτής της εκπομπής. Η Ήρα Ιπανανίδου στον μουσικό λόγο της εκπομπής, η Μαρία Κόντου στην παραγωγή της και η Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. 2-10-60-09-604 και 5 οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Αναζητήστε μας από την εφαρμογή μας στο Viber. Πρώτο πρόγραμμα θα γράψετε και επικοινωνείτε από εκεί με ό,τι έχετε να μας πείτε. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω της σελίδας μας στο Facebook, πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ, και βεβαίως πάντα το mail μας στο imbaltaji@ert.gr. Λοιπόν, απ' έξω προς τα μέσα θα έρθουμε, φίλες και φίλοι, σήμερα από πλευράς θεματογραφίας στην εκπομπή. Θα ξεκινήσουμε από την Αμερική και τα όσα συμβαίνουν με την διακοπή χρηματοδότησης αρχής γενομένης από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ. Πριν από λίγο είχα την ευκαιρία να συνομιλήσω και θα ακούσουμε αμέσως τώρα τον κύριο Άγγελο Χανιώτη, που είναι καθηγητής αρχαίες ιστορίες στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον. Πάμε να τον ακούσουμε. Λέγαμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, και είχαμε κάνει ειδική αναφορά στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ να παγώσει επιχορηγήσεις ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ. Η κυβέρνηση Τραμπ πήρε μεν αυτήν την απόφαση, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν είναι η μοναδική. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία. Το λέω γιατί και χθες σας λέγαμε ότι και άλλα πανεπιστήμια απειλούνται κάτω από την ίδια λογική που έχει ο πρόεδρος Τραμπ. Όλα αυτά τώρα θα τα συζητήσουμε και θα προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι ακριβώς συμβαίνει με έναν άνθρωπο ο οποίος εκεί ζει, εκεί εργάζεται, ένας από τους Έλληνες καθηγητές. Είναι ο κύριος Άγγελος Χανιώτης, είναι καθηγητής αρχαίας ιστορίας στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον. Το καλωσορίζουμε εδώ στη συχνότητα του πρώτου προγράμματος. Καλό μεσημέρι, κύριε Χανιώτη.
Γεια σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση να συνομιλήσουμε.
Και εγώ σας ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Ας ρωτήσουμε το βασικό. Τι κρύβεται πίσω από αυτές τις κινήσεις του Προέδρου Τραμπ, κύριε Χανιώτη? Βοηθήστε μας να κατανοήσουμε γιατί το κάνει αυτό.
Ναι. Για να το κατανοήσουμε θα πρέπει να δούμε την ψυχολογία του Τραμπ. Δεν θέλει μόνο να κυβερνήσει, θέλει και να πάρει εκδίκηση. Mm-hmm. Και για να καταλάβουμε από ποιους θέλει να πάρει εκδίκηση, είναι κυρίως τρεις ομάδες. Είναι πρώτον οι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από μια ελευθερία σκέψης. Mm-hmm. Είναι οι νομικοί, οι οποίοι τον είχαν κυνηγήσει, μάλλον είχαν συμβάλει και στην καταδίκη του, γιατί έχει καταδικαστεί ο πρόεδρος Τραμπ για αδίκημα. Και είναι και εκείνοι οι οποίοι αντιδρούν κατά της πολιτικής του Ισραήλ, με το πρόσχημα επομένως του αντισημιτισμού. Χρησιμοποιεί ο Τραμπ διάφορες δυνατότητες που έχει για να μπορέσει να αλώσει τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Επίσης θα πρέπει να έχουμε υπόψη το γεγονός ότι ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πριν από κάποιους μήνες είχε πει σε μια ομιλία του: οι εχθροί είναι οι καθηγητές. Αυτό είναι ένα παράθεμα από κάτι που είχε πει παλιότερο ο πρόεδρος Νίξον, αναφερόμενος όχι γενικά στους καθηγητές, αλλά στους καθηγητές της νομικής επιστήμης. Αλλά αυτό νομίζω δείχνει το κλίμα Και αυτή τη στιγμή ο Τραμπ προσπαθεί να χτυπήσει τα πανεπιστήμια, mm-hmm. που είναι οι χώροι στους οποίους υπάρχει ελευθερία σκέψης, είναι οι χώροι στους οποίους εκπαιδεύονται γιατροί, οι οποίοι δεν θα πούνε ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό. Είναι οι χώροι στους οποίους εκπαιδεύονται δημοσιογράφοι, οι οποίοι θα έχουν ανεξαρτησία σκέψης. Είναι οι χώροι στους οποίους εκπαιδεύονται πολιτικοί επιστήμονες, κοινωνιολόγοι. Επομένως, δυνητικά, οι εχθροί κάποιου, ο οποίος προσπαθεί να ελέγξει τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες πληροφορούνται την αλήθεια.
Ναι. Αυτό μπορούμε να αντιληφθούμε τι ακριβώς σημαίνει, τι σηματοδοτούν όλα αυτά, τι διαμορφώνουν όλες αυτές οι κινήσεις, και δεν είναι λίγοι αυτοί που κοιτούν προς τα πίσω και τους θυμίζουν πολύ παλαιότερες συνθήκες στην Αμερική, και εσείς ο ίδιος αρθρογραφήσατε με την λογική του νεομακαρθισμού στα πανεπιστήμια.
Ναι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι αυτό ισχύει. Άλλωστε, ο μέντορας του Τραμπ ήταν ο βασικός σύμβουλος του Μακάρθι, ο Κόουν, ένας νομικός, ο οποίος μάλιστα ήταν και εισαγγελέας δίκες αντιπάλων εκείνης της εποχής. Αλλά εγώ θα πήγαινα και ένα βήμα πιο πέρα. Είναι πολλά πράγματα τα οποία στη σημερινή Αμερική θυμίζουν τη Γερμανία του 1933. Οι διαφορές είναι ίσως περισσότερες και πιο σημαντικές. Η Γερμανία ήταν μια χώρα με οικονομική κρίση και νικημένη στον πόλεμο. Η Αμερική έχει μια ακμάζουσα οικονομία και είναι ηγέτης μιας μεγάλης συμμαχίας. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν κάποιες ομοιότητες, όπως παραδείγματος χάρη η προσπάθεια να ελεγχθούν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η προσπάθεια να στοχοποιηθεί μια συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων. Στην ναζιστική Γερμανία ήταν οι Εβραίοι, στην Αμερική του Τραμπ είναι οι πρόσφυγες. Αλλά κάτι το οποίο θεωρώ εγώ και πάρα πολύ ανησυχητικό είναι ο εφησυχασμός εκείνων οι οποίοι θεωρούνται προνομιούχοι, διότι μπορεί με να παρακολουθούν με ανησυχία αυτά τα οποία γίνονται γύρω τους, αλλά πιστεύουν ότι η δική τους θέση είναι ασφαλής, μέχρι να μπορεί και αυτό να διαψευθεί. Παραδείγματος χάρη, το Harvard είναι ο τελευταίος ο οποίος θα μπορούσε να θεωρηθεί ότι θα απειληθεί από τον Τραμπ. Αν σκεφτούμε πώς οι πρόεδροι των ΗΠΑ είναι απόφοιτοι του Harvard, πώς οι δικαστές, μεγάλες προσωπικότητες έχουν περάσει από εκεί. Επομένως, από αυτή την πλευρά το Harvard είναι ισχυρό. Και μάλιστα
συγγνώμη που σας διακόπτω.
Είναι ισχυρό και οικονομικά. Ναι.
Ακριβώς, αυτό ήθελα να πω. Ότι είναι ισχυρό και οικονομικά, γιατί έχει δωρητές πάρα πολύ ισχυρούς. Δηλαδή, το Harvard είναι ένα από τα πανεπιστήμια που μπορεί να διασφαλίσει την χρηματοδότησή του. Αυτό όμως ισχύει και για τα άλλα πανεπιστήμια.
Ούτε καν για το Harvard δεν ισχύει, και θα σας εξηγήσω γιατί. Το Harvard έχει ένα κληροδότημα ύψους 53 δισεκατομμυρίων, ναι. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Τραμπ το απειλεί ότι δεν θα θεωρείται πλέον κοινοφελές ίδρυμα, όπως είναι όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά θα θεωρείται ότι είναι πολιτική οργάνωση, επομένως δεν θα έχει την φοροαπαλλαγή. Αν φορολογηθούν τα έσοδα του Harvard από το κληροδότημα, η φορολογία είναι του ύψους 35%. Καταλαβαίνετε τι απώλεια εσόδων σημαίνει αυτή για το Harvard. Αλλά αυτό το οποίο είναι επίσης ανησυχητικό είναι και το εξής. Όταν διάβασα τις σχετικές ειδήσεις, η πρώτη ερώτηση την οποία έκανα είναι πώς θα αντιδράσουν οι Αμερικανοεβραίοι απόφοιτοι του Harvard.
Μάλιστα.
Και η αντίδρασή τους είναι, νομίζω, χαρακτηριστική. Καταδίκασαν τον πρόεδρο του Harvard για τη στάση ανεξαρτησίας την οποία επέδειξε. Και αυτό, νομίζω, τα λέει όλα. Δείχνει ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή μεγάλος κίνδυνος το Harvard να χάσει και τις δωρεές από Αμερικανοεβραίους, οι οποίοι ήταν παραδοσιακά και ισχυροί χρηματοδότες αυτού του πανεπιστημίου. Τα άλλα πανεπιστήμια για τα οποία ρωτάτε βρίσκονται ακόμα σε χειρότερη θέση.
Έτσι.
Διότι πρώτον δεν έχουν τόσο μεγάλο κληροδότημα, και δεύτερον στηρίζονται σε πολλά πράγματα για υποτροφίες, για ερευνητικά προγράμματα, σε ομοσπονδιακή χρηματοδότηση, η οποία σταμάτησε. Ακόμα και ένας δικός μου συνεργάτης την περασμένη εβδομάδα έχασε τη δουλειά του στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, όπου είχε ένα μεταδιδακτορικό πρόγραμμα, το οποίο σταμάτησε διότι ο Τραμπ σταμάτησε τη χρηματοδότηση όλων των ερευνητικών προγραμμάτων.
Όλοι έχουμε στο νου μας αυτά αμερικανικά πανεπιστήμια, κύριε Χανιώτη, και ειδικά κάποια πανεπιστήμια που είναι πολύ ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, ως τους τα βαριά ονόματα επιστημονικά και εις εμβέλειας από τη μία μεριά, και από την άλλη ως τους χώρους της δημοκρατικότητας, της συζήτησης, των αυτόνομων χώρων της έρευνας, της μάθησης, της ελεύθερης έκφρασης, αλλά και της διαφωνίας. Σαν να ζήτησε αλήθειας, όπως λέτε εσείς. Αυτό επιδιώκει να πλήξει τελικώς ο Τραμπ.
Δεν ξέρω αν αυτός είναι ο πρωταρχικός στόχος, αλλά σίγουρα είναι ένας από τους στόχους και γι' αυτόν τον λόγο τα πανεπιστήμια τα οποία βρίσκονται στο στόχαστρό του είναι συγκεκριμένα πανεπιστήμια. Είναι το Κολάμπιο, το οποίο διακρίνεται πάντοτε, έχει παραδείγματος χάρη με τις καλύτερες σχολές δημοσιογραφίας.
Ναι.
Είναι επίσης τα πανεπιστήμια τα οποία είχαν τις μεγαλύτερες διαδηλώσεις για το θέμα της Παλαιστίνης. Είναι τα πανεπιστήμια τα οποία, από τα οποία προέρχονται δυνητικά αντίπαλοι ακριβώς αυτής της αυταρχικής νοοτροπίας η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στην Αμερική. Πρέπει να κάνουμε μια διάκριση. Από τη μια πλευρά δεν μπορεί κανένας να πει ότι η Αμερική δεν είναι δημοκρατία. Φυσικά συνεχίζουν να λειτουργούν όλοι οι δημοκρατικοί θεσμοί. Έχουμε έναν πρόεδρο εκλεγμένο με μεγάλη πλειοψηφία. Υπάρχει κοινοβούλιο. Η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, όσο αυτό είναι πραγματικότητα, διότι απόλυτη ανεξαρτησία της δικαιοσύνης δεν υπάρχει. Αλλά από την άλλη πλευρά βλέπουμε ότι αυτές οι εκτελεστικές εντολές οι οποίες δίνει ο Τραμπ ουσιαστικά υπονομεύουν ακριβώς την δημοκρατία, δηλαδή το να αποκλεί από το προεδρικό γραφείο και το προεδρικό αεροσκάφος δημοσιογράφους. Σήμερα μάθαμε ότι το Associated Press αποκλείστηκε. Αυτό αποτελεί, δεν υπάρχει λογοκρισία σε εφημερίδες, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει περιορισμός στην πληροφόρηση.
Αυτό ναι, είναι με το Associated Press έχει και προηγούμενα ο πρόεδρος Τραμπ, αλλά δεν είναι το μοναδικό μέσο, έτσι. Είδαμε ναι, και ναι. Με τη συνάδελφο του CNN τι έγινε προηγούμενα.
Ακριβώς.
Με τους δημοσιογράφους έχει ένα θέμα.
Υπάρχει δημοσιογράφους οι οποίοι ρωτάνε ερωτήσεις οι οποίες είναι ενοχλητικές. Και νομίζω ότι αυτά θα πρέπει να προκαλούν σκέψεις, κυρίως εκείνους οι οποίοι πιστεύουν και υπάρχουν τέτοιοι και στην Ελλάδα, ότι μπορεί κανένας να τα βρει με τον Τραμπ. Δηλαδή ότι αν συνθηκολογήσει, όπως παραδείγματος χάρη συνθηκολόγησε το Πανεπιστήμιο Κολάμπια, όπως συνθηκολόγησαν διάφορες νομικές εταιρείες, μπορεί κανένας να τα πάει καλά. Νομίζω ότι αυτοί θα πρέπει να κοιτάξουν την ψυχρολουσία την οποία υπέστη ο Νετανιάχου, όταν στο προεδρικό γραφείο τόλμησε να του πει ότι έχει διαφωνίες με τον Ερντογάν. Επομένως, όποιοι πιστεύουν στην Ελλάδα ότι με γλιώδεις εκδηλώσεις κολακίας του Τραμπ πρόκειται σε μια περίοδο κρίσης ο Τραμπ να προστατεύσει τα ελληνικά συμφέροντα, νομίζω ότι θα απογοητευτούν. Θα πρέπει δηλαδή να είμαστε κάπως προσγειωμένοι στην πραγματικότητα. Ο Τραμπ δεν έχει καμία απολύτως αγάπη για την Ελλάδα ειδική. Έχει αγάπη μονάχα για τα δικά του τα συμφέροντα και αναφέρονται και στα οικονομικά συμφέροντα. Άλλωστε, τις τελευταίες 100 ημέρες η περιουσία του διπλασιάστηκε.
Ναι, πάντως δεν ξέρω. Αυτό που μπορώ εγώ να πω είναι ότι είναι ένας άνθρωπος που μας ξαφνιάζει και κανείς δεν μπορεί να θεωρεί δεδομένο.
Μα κάθε μέρα δεν ξέρει.
Ακριβώς. Άρα, με την ίδια λογική που λέμε αυτό για τον Τραμπ, μπορεί ξαφνικά για κάποιον λόγο άλλο ο Τραμπ να αλλάξει. Γυρνώντας στο θέμα το οποίο συζητάμε, κύριε Χανιώτη, διατυπώνεται και ένας προβληματισμός, γιατί τα πανεπιστήμια, η κατάργηση μάλλον των κρατικών κονδυλίων στα πανεπιστήμια αυτά που είναι βασικοί πόροι έρευνας, λειτουργίας και έρευνας, δεν ξέρω βέβαια, δεν μπορώ να σκεφτώ και τι μπορεί να γίνει στα πεδία της ιατρικής και των φυσικών επιστημών, το ίδιο δημιουργεί και ένα άλλο πρόβλημα. Τα πανεπιστήμια αυτά χαρακτηριζόταν και για την λογική της παγκοσμιότητάς τους, ας το πω έτσι, ως προς τους φοιτητές που είχε, εννοώ την εθνικότητα των φοιτητών, ναι. Και ήταν ένα από τα στοιχεία του χαρακτήρα τους αυτή
η
πολυεθνικότητα.
Ναι. Εδώ έχει επίσης σημασία το γεγονός ότι το Harvard έχει χάσει μια δίκη σχετικά. Το 2023 υπήρξε μια απόφαση η οποία απαγόρευε στο Harvard να χρησιμοποιεί κριτήρια εθνικότητας ή φύλου για την επιλογή των φοιτητών. Mm-hmm. Και αυτό ήταν μια πολύ σημαντική ήττα εκείνων οι οποίοι προωθούσαν την πολυπολιτισμικότητα στα πανεπιστήμια. Ένας μεγάλος κίνδυνος, γιατί το αναφέρατε προηγουμένως, είναι ειδικά στην ιατρική έρευνα. Ας πάρουμε το Πανεπιστήμιο Τζον Χόπκινς,
το οποίο είναι... Εκεί πήγε το μυαλό μου, στο Τζον Χόπκινς.
Είναι ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια ειδικά για την ιατρική έρευνα. Το Τζον Χόπκινς χάνει κάθε μέρα 13 εκατομμύρια δολάρια από τη διακοπή της χρηματοδότησης. Είχα αναρωτηθεί τι θα γινόταν αν ακριβώς για να υπάρξει μια αντίδραση σε αυτό. Ο Bloomberg, ο οποίος είναι ένας μεγάλος χορηγός του Πανεπιστημίου, πριν από λίγα χρόνια έδωσε 2 δισεκατομμύρια δολάρια, θα μπορούσε να πει ότι εγώ πρόκειται να αναπληρώσω όλες τις απώλειες τις οποίες έχει το Johns Hopkins. Και μου είπε ένας συνάδελφος ότι για να γίνει αυτό θα έπρεπε ο Bloomberg να δώσει το σύνολο της περιουσίας του. Επομένως, η απώλεια η οποία υπάρχει είναι πάρα πολύ σημαντική και επηρεάζει ακριβώς την ιατρική έρευνα. Μην ξεχνάμε ποιος είναι υπουργός υγείας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι κάποιος ο οποίος θεωρεί ότι τα εμβόλια προκαλούν αυτισμό και τέτοια πράγματα, και νομίζω ότι έχουμε πολύ σκοτεινές εποχές μπροστά μας. Σε καμιά άλλη περίοδο της ιστορίας, όπως μπορώ να κρίνω σαν ιστορικός, δεν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις σκοταδισμού όσο από την εποχή του Μεσαίωνα ως αυτές τις οποίες ζούμε σήμερα. Και ένας υπεύθυνος για αυτά είναι βέβαια και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία παρέχουν ανεξέλεγκτα εσφαλμένες πληροφορίες.
Μία τελευταία ερώτηση με δύο σκέλη, κύριε Χανιώτη. Το ένα είναι, άρα τα πανεπιστήμια πώς μπορούν να αντιδράσουν. Είπατε πριν από λίγο ότι το Κολούμπια συνθηκολόγησε. Τι σημαίνει συνθηκολόγησε? Ενέδωσε σε αυτά που η κυβέρνηση Τραμπ ζητάει.
Δέχτηκε να υπάρχει επιστασία, παραδείγματος χάρη, του τμήματος σπουδών της Μέσης Ανατολής.
Μάλιστα.
Στο Χάρβαρντ ζήτησε ο πρόεδρος να καταδίδει φοιτητές οι οποίοι συμμετέχουν σε προπαλαιστινιακές εκδηλώσεις.
Μάλιστα. Αυτή είναι η απάντηση του ενός σκέλους. Και το άλλο σκέλος είναι ότι επίσης παρατηρούμε, διαβάζουμε συστηματικά τις πολλές τελευταίες μέρες, τους τελευταίους μήνες θα έλεγα, για συναδέλφους σας οι οποίοι φεύγουν, εγκαταλείπουν τις Ηνωμένες Πολιτείες. Πάρα πολλοί από αυτούς πηγαίνουν στον Καναδά.
Αυτό ισχύει και νομίζω ότι αυτή η τάση θα επεκταθεί. Μην ξεχνάμε ότι απολύθηκαν 10.000 άτομα από το Υπουργείο Υγείας. Αυτοί που απολύθηκαν δεν είναι γραμματείς και τηλεφωνήτριες, είναι επιστήμονες. Και οι επιστήμονες θα αναζητήσουν κάπου αλλού κάποια άλλη θέση. Με ρωτήσατε προηγουμένως τι μπορούν να κάνουν τα πανεπιστήμια. Νομίζω ότι το Χάρβαρντ, με τη γενναία στάση την οποία επέδειξε, έσωσε την τιμή των πανεπιστημίων, αλλά έδειξε και τι θα πρέπει να γίνει. Mm-hmm. Διότι όταν υπάρχει εκβιασμός, άμα ενδίδει στον εκβιαστή, απλώς τον ενθαρρύνει να συνεχίσει. Και νομίζω ότι κάπου θα πρέπει τα πανεπιστήμια να δεχτούν ότι μπορούν να υποστούν ακόμα και θυσίες μισθολογικές, περιορισμού των φοιτητών κτλ. Αν πρόκειται να κρατήσουν την ανεξαρτησία τους. Αν κοιτάζουν μονάχα τα προνόμια τους και προσπαθήσουν να τα διατηρήσουν αυτά υποκύπτοντας σε τέτοιου είδους πιέσεις, νομίζω ότι πολύ σύντομα θα διαπιστώσουν ότι οι πιέσεις αυτές δεν θα σταματήσουν εδώ. Σε ό,τι αφορά την φυγή επιστημόνων, νομίζω ότι η Ευρώπη βρέθηκε για άλλη μια φορά προετοίμαστη, διότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα πρόγραμμα να δοθούν κίνητρα σε τέτοιους επιστήμονες ώστε να αναπτυχθεί η επιστήμη στην Ευρώπη και στην βιομηχανία και στην οικονομία και στην ιατρική, ακριβώς λόγω της φυγής επιστημόνων από την Αμερική. Έχουμε ένα φαινόμενο αντίστοιχο με αυτό που γινόταν στη Γερμανία και την Αυστρία τη δεκαετία του 30, που έφυγαν προς την Αμερική και αυτοί ήταν εκείνοι οι οποίοι αποτέλεσαν, ο Einstein παραδείγματος χάρη, ένας από τους λόγους που η Αμερική έγινε πρωτοπόρα στον χώρο της έρευνας.
Μάλιστα.
Αλλά δυστυχώς τέτοιες πρωτοβουλίες δεν υπάρχουν ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα, που είναι μια χώρα που θα μπορούσε να κερδίσει από αυτή την φυγή επιστημόνων. Μην ξεχνάμε ότι μαζί με το Ισραήλ η Ελλάδα είναι η χώρα η οποία έχει τον μεγαλύτερο αριθμό επιστημόνων της διασποράς σε σχέση με το ποσοστό, μάλλον σε σχέση με τον πληθυσμό της.
Εξαιρετικά ενδιαφέρον αυτό το τελευταίο στοιχείο και μπορεί και να είναι και αφορμή για την επόμενη συζήτησή μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Χανιώτη.
Και εγώ σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Γεια χαρά σας. Καλή Ανάσταση. Καλό Πάσχα να έχετε. Ο κύριος Άγγελος Χανιώτης, φίλες και φίλοι, είναι καθηγητής αρχαίας ιστορίας στο Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών του Πρίνστον.
Όμορφη και παράξενη πατρίδα, σαν αυτή που μου λαχε δεν είδα. Ρίχνει να πιάσει ψαριά, πιάνει φτερότα, καράβι κήπο στα νερά. Κλαίει φίλη το χώμα, ξενιτεύεται. τους πέντε δρόμους αντριεύεται. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λαχεύεται. Πάρει πέτρα την επαράτα, κάνει να τη σκαλίσει, βγάνει δάματα, μπαίνει σε ένα βαρκάκι, πηγαίνει ωκεανούς, ξέσηκω μου γυρεύει, θέλει τυραννούς. Όμορφη και παράξενη πατρίδα, ως σαν αυτή που μου λαχεύθενη.
Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, ελπίζω ότι είστε όλοι και όλες εσείς εκεί απέναντι. Παραμένετε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ναι μεν, αλλά είναι η εκπομπή με τη Χαρά Γιαννοπούλου αυτή την ώρα να ρυθμίζει τον ήχο. Το υπόλοιπο team παραμένει ίδιο, δηλαδή μουσικός λόγος από την Ήρα Πανανίδου, παραγωγή της εκπομπής από τη Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο η Ευαγγελία Μπαλτατζή. Θα ασχοληθούμε, φίλες και φίλοι, με ένα θέμα που πέρασε στις ειδήσεις της και χθες, όχι ψηλά, αλλά άγγιξε δικές μας ευαίσθητες χορτές και δικά μας ενδιαφέροντα και τσουπ! Το τσίμπησα κατά το κοινώς λεγόμενο. Προφανώς αναφέρομαι στην απόφαση, στην ανακήρυξη της 9ης Φεβρουαρίου ως Παγκόσμιας ημέρας ελληνικής γλώσσας, υπό την UNESCO πια αυτό. Μια κίνηση που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Αναμφίβολα είναι μια επιτυχία, μια επιτυχία της διπλωματίας, της πολιτισμικής διπλωματίας για την χώρα μας, για να μπορέσουμε όχι απλώς να προστατεύσουμε, αλλά να προωθήσουμε, να αναδείξουμε, να βάλουμε την ελληνική γλώσσα στις διαστάσεις που τις αρμόζουν και τις ταιριάζουν. Έχουμε λοιπόν κοντά μας και θα συνομιλήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα αυτά. Ούτως ή άλλως είναι και ένα μέρος της δουλειάς του η γλώσσα. Είναι η γλώσσα μέρος της δουλειάς του. Είναι λοιπόν ο κύριος Χάρης Γκίνος, αντιπρόεδρος Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων. Διερμηνία συνεδρίων επίσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς.
Σας καλωσορίζω, κύριε Γκίνο.
Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά.
Να διευκρινίσω ότι ήμουν αντιπρόεδρος ως τον Ιανουάριο του 2025.
Μου αρέσει αυτή η λεπτομέρεια. Ναι. Και είναι αυτό που λέμε όμως μια φορά πρόεδρος, που λέμε και στην Ελλάδα πάντα, πρώτον. Και δεύτερον, να σας πω κάτι. Είναι ξεβόμαστε τις ιδιότητες και τους τίτλους. Σημασία έχει και το έργο που παράγει ο καθένας. Και γι' αυτό είστε εδώ.
Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ
για το πάθος με το οποίο ασχολείστε με την
πρόσκληση
γλώσσα.
Και το οποίο ενδιαφέρον εδράζεται σε περίπου, δυστυχώς για μένα, πλέον 4 δεκαετίες, σχεδόν συμπληρωμένες, στην διερμηνία συνεδρίων από τότε που ξεκίνησα. Και αυτά τα λίγα τα οποία μπορώ να καταθέσω στη συνέχεια της εκπομπής σας είναι απόρρια αυτών που έχω δει σε διεθνή φόρα, σε διεθνείς οργανισμούς, και οι εντυπώσεις που αποκόμισα από το πώς μεγάλες και μικρές χώρες χειρίζονται το θέμα της γλώσσας, αντιμετωπίζοντας δηλαδή την εθνική γλώσσα ως έναν πόρο, ως ένα περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας.
Μα δεν είναι περιουσιακό στοιχείο μεγάλης αξίας η γλώσσα, κύριε Γκίνο? Είναι, ή αν δεν είναι, πρέπει να είναι, ανεξάρτητα από το μέγεθος της χώρας.
Είναι, και για μας δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι είναι πολύ σημαντικότερο από ότι είναι τα σουηδικά για τους Σουηδούς ή τα φιλανδικά.
Ακριβώς.
Για τους Φιλανδούς.
Γιατί η ελληνική γλώσσα έχει μια ιστορία πάρα πολύ μεγάλη. Γυρίζει πίσω
40 αιώνων αν λογίσουμε την προφορική παράδοση, 35 αιώνων γραπτής παράδοσης, και αυτό ακριβώς κατοχυρώνει και η χθεσινή απόφαση του Εκτελεστικού Συμβουλίου, η οποία, να πω ότι ελήφθη ομοφώνως, παρά το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν είναι αυτή τη στιγμή μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου.
Mm-hmm.
Κερδίσαμε λοιπόν ομόφωνα την απόφαση αυτή, η οποία θα κυρωθεί στην 43η Γενική Διάσκεψη, την Ολομέλεια, αν θέλετε, της UNESCO, τον προσεχή Νοέμβριο.
Ωραία. Αυτή λοιπόν η απόφαση μπορεί να βοηθήσει. Δεν θέλουμε να μείνουμε στο επαιτειακό του χαρακτήρος, δηλαδή, ωραία, να θυμόμαστε και να λέμε, α, κάθε 9 Φεβρουαρίου, να το λοιπόν, σήμερα Παγκόσμια ημέρα της ελληνικής γλώσσας. Πώς αυτή λοιπόν, μπορούμε να, με αφορμή με αυτή την ανακήρυξη, πώς μπορούμε λοιπόν να αξιοποιήσουμε αυτού του είδους την απόφαση, αλλά και πέραν αυτής της αποφάσεως? Τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα, εσείς που είστε από χώρα σε χώρα, γυρνάτε τον κόσμο όλο, τι έχετε αποκομίσει? Αξιοποιούμε την ελληνική γλώσσα, βοηθούμε την ελληνική γλώσσα, την προωθούμε, την αναδεικνύουμε?
Λοιπόν, αυτή είναι η ερώτηση, αυτό είναι το κεντρικό ερώτημα. Να θυμίσω ότι 9 Φεβρουαρίου είναι η ημερομηνία θανάτου του Διονυσίου
Σολομού.
Εξού και η ελληνική Ακριβώς. μέρα ελληνικής γλώσσας. Τώρα πλέον γίνεται παγκόσμια.
Σωστά.
Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά. Κοιτάξτε, μου αρέσει μια φράση που λέει ότι ο ειδικός σε θέματα τακτικής είναι αυτός που ξέρει τι να κάνει όταν υπάρχει κάτι να κάνεις. Ο στρατηγός, ο σπουδαίος στρατηγός, είναι αυτός που ξέρει τι να κάνει όταν δεν υπάρχει τίποτα να κάνεις. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ημερήσια διάταξη.
Πρέπει να το δημιουργήσει.
Ακριβώς. Ναι. Πρέπει να φανταστούμε λοιπόν.
Θέλουμε ένα σχεδιασμό.
Τι μπορούμε και τι πρέπει να κάνουμε.
Mm-hmm.
Δεν είμαστε καλοί σε αυτό, εν γέννη, οι Έλληνες, στη χάραξη στρατηγικής και την υλοποίησή της, αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε ένα θέμα το οποίο είναι κρίσιμο. Η απόφαση λοιπόν της UNESCO, του Εκτελεστικού Συμβουλίου, θα λέγω ότι είναι μια πολύ καλή αρχή. Έχουμε λοιπόν στα χέρια μας ένα εξαιρετικό περιουσιακό στοιχείο και μια πρόχειρη ανάλυση απειλών και ευκαιριών.
Mm-hmm.
Ένα κομμάτι αυτό που λέμε SWOT ανάλυσης μας λέει ότι πρώτον έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της κυριαρχίας της εικόνας, της γλωσσικής παινίας στις χώρες μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, την υποχώρηση των ανθρωπιστικών σπουδών, την υποχώρηση των σπουδών του πολιτισμού, την υποχώρηση της διδασκαλίας των αρχαίων ελληνικών, την υποχώρηση της λογοτεχνίας ως αντικειμένου ουσιαστικού, την επικράτηση των αγγλικών ακόμα και στη μουσική. Αυτά είναι μεταξύ των απειλών. Από εκεί πέρα υπάρχουν ατελείωτες ευκαιρίες, ειδικά για τα ελληνικά. Όχι μόνο επειδή είναι αυτό που είναι τα ελληνικά, αλλά και επειδή συνδυάζονται με μια χώρα η οποία είναι εξαιρετικά ελκυστική.
Μπορούν λοιπόν οι ευκαιρίες να καλύψουν ένα μέρος των απειλών? Γιατί κάποιες από τις απειλές που ορθώς μας αναφέρεται είναι προβλήματα τα οποία χρήζουν άλλης αντιμετώπισης. Δηλαδή αλλιώς αντιμετωπίζεις τη φθήνουσα πορεία των ανθρωπιστικών σπουδών, αλλιώς αντιμετωπίζεις τα ελληνικά σε επίπεδο εκπαίδευσης, τι γίνεται εκεί. Δεν είναι αισιόδοξα τα πράγματα, το ξέρω, έχω μια 18χρονη κόρη, παρακολούθησα όλη της την εκπαίδευση, η εικόνα του σχολείου στα ελληνικά δεν είναι η καλύτερη, σας διαβεβαιώ, γι' αυτό και βγαίνουν παιδιά που δεν ξέρουν να μιλάνε σωστά ελληνικά. Επίσης σας λέω πως υπάρχουν εικόνες στην καθημερινότητά μας, στην ενασχόλησή μας, στα ενδιαφέροντά μας. Δηλαδή εγώ στενοχωριέμαι πάρα πολύ, κύριε Γκίνο, όταν παρακολουθώ συνέδρια, ημερίδες συνέδρια, όπου συμμετέχουν στις ως ομιλητές δύο αλλοδαποί, δεν έχει σημασία ποιας εθνικότητας, και είναι όλο το συνέδριο στα αγγλικά. Γιατί να μην είναι ανάποδα?
Αυτό το οποίο λέτε το ζούμε καθημερινά ως διερμηνείς. Κοιτάξτε, υπάρχουν
ακόμα
πτυχές.
Και συγγνώμη που σας διακόπτω, ακόμα και το ότι βλέπω πως τα νέα παιδιά, ξέρετε, μεταξύ τους, στα μηνύματά τους, δεν γράφουν ελληνικά, γράφουν γκρίκλις.
Όντως. Υπάρχουν πτυχές που θα αφήσω σε γλωσσολόγους, κοινωνιολόγους και ιστορικούς. Εγώ είμαι φυσικός, όπως μάλλον γνωρίζετε.
Αυτό
και
τώρα πάλι διερμηνέας. Που από φυσικός, ναι, άλλο
οι
μεγάλο θέμα.
Που θα ήθελα εγώ να τονίσω είναι δύο κατά κύριο λόγο. Η οικονομική πτυχή. Mm. Υπάρχει μια οικονομική διάσταση στην προώθηση των ελληνικών και η προώθηση των ελληνικών ως μοχλού άσκησης επιρροής. Στο εξωτερικό, στη διπλωματία, ως μια άσκηση, αν θέλετε, εθνικής αυτοπεποίθησης. Και πολύ γρήγορα να θυμίσω ότι τα ελληνικά είναι επίσημη γλώσσα μόνο στα ευρωπαϊκά όργανα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε κανέναν άλλον διεθνή οργανισμό. Άρα, ό,τι ευκαιρίες έχουμε είναι εκεί. Άρα, εκεί λοιπόν μπορούμε να προβάλλουμε.
Ή μέσω της Ευρώπης. Λέω τώρα εγώ.
Μέσω της. Mm. Κοιτάξτε, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολιτική πολυγλωσία, αλλά είναι ίδια για τα σουηδικά και τα φινλανδικά και για μας. Ας αξιοποιήσουμε ό,τι μπορούμε. Mm-hmm. Όμως για μας, το να προβάλλουμε τα ελληνικά είναι ένδειξη αυτοπεποίθησης, είναι μια άσκηση που αποπνέει αυτοπεποίθηση, είναι μια άσκηση κύρους. Και θυμηθείτε πώς η Πολωνία, μια μεσαία χώρα, mm-hmm. προέβαλε τα πολωνικά και ζήτησε να χρησιμοποιούν τα πολωνικά σε μεγάλη έκταση με την είσοδό της, με την προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Μια εντελώς καινούργια τότε γλώσσα. Παρ' όλα αυτά, τα ελληνικά έχουν το πλεονέκτημα να εκπροσωπούνται από δύο γλώσσες μέσα
γιατί
στην Ευρωπαϊκή
είναι και
Ένωση.
Η Κύπρος.
Την Ελλάδα,
δύο
και
χώρες.
Την Κύπρο.
Ναι, ναι.
Και αυτό δεν το έχουν ως προνόμιο πολλές άλλες γλώσσες, εκτός από τα γαλλικά, τα ολλανδικά, και αυτά σε μια μισή χώρα, στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Από εκεί και πέρα, η οικονομική διάσταση έχει ως εξής. Κάθε φορά που χρησιμοποιούνται ελληνικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η ζήτηση για ελληνικά αυξάνει. Όχι μόνο για διερμηνείς και μεταφραστές, αλλά και για νομομαθείς, για μηχανικούς, για οικονομολόγους με γνώση της ελληνικής. Και φυσικά για διερμηνείς και μεταφραστές. Και όλοι αυτοί λοιπόν μαθαίνουν ελληνικά και αναζητούν σχολές ελληνικών στην Ελλάδα, στο εξωτερικό. Επενδύουν σε διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία είναι πολύ της μόδας, αγοράζουν ελληνικά λεξικά στο διαδίκτυο mm-hmm, τώρα mm-hmm. πλέον ή επιλέγουν ελληνικές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια.
Αυτό ήταν το ερώτημα που ήθελα να σας κάνω, αν έχουμε στοιχεία γι' αυτό, γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι ακριβώς αυτό επιλέγουν ελληνικές σπουδές σε ξένα πανεπιστήμια. Είναι στη Γερμανία κυρίως και στη Μεγάλη Βρετανία, δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω και πού αλλού είναι. Και είναι κάτι που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Δηλαδή είναι ένα καλό όχημα, ένας καλός δούριος ύπος αυτό.
Παντού. Ακόμα και στην Κίνα. Mm. Έχουμε πολλούς
συναδέλφους
διερμηνείς οι οποίοι μαθαίνουν ελληνικά στην Κίνα,
ναι,
και με τους οποίους συνεργαζόμαστε. Τα στοιχεία δεν τα έχω, δεν είναι η ειδικότητά μου, αλλά θα ήταν ίσως και μια καλή ιδέα για ένα διδακτορικό σε έναν από τους αποφύτους είτε του Ιωνίου Πανεπιστημίου είτε του διαπληματικού μεταπτυχιακού στη Θεσσαλονίκη.
Είδα όμως ένα άρθρο σας, μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα πρόταση που κάνετε. Το θυμήθηκα γιατί εμείς και μέσω της δουλειάς εδώ πολλές φορές έχουμε μιλήσει για τις μέρες γαλλοφωνίας που οργανώνει το Γαλλικό Ινστιτούτο κτλ. Εσείς αναφέρετε κάπου για το να οργανώσουμε μέρες ελληνοφωνίας, από ό,τι καταλαβαίνω.
Όχι απλώς μέρες, αλλά και έναν οργανισμό ελληνοφωνίας.
Οργανισμό, ναι.
Το παράδειγμα υπάρχει, είναι ο γαλλικός οργανισμός, ο Διεθνής Οργανισμός Γαλλοφωνίας, η
Φρανκοφωνή. Ναι,
ναι. Υπάρχουν 320 εκατομμύρια περίπου γαλλόφωνοι στον πλανήτη. Ιδρύθηκε το 1970 και έχει 93 κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, η οποία πληρώνει και καλά κάνει για την πρόθεση των γαλλικών.
Βέβαια,
θα θέλαμε να πληρώσουν άλλες χώρες.
Και
για την
θυμάμαι, κύριε
Γκίνο,
την πρώτη επίσκεψη του Προέδρου Μακρόν εδώ, με αυτή την εμπνευσμένη ομιλία στην Πνίκα, δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Την ομιλία του Γάλλου Προέδρου, που ήταν πάρα πολύ χαρούμενος γιατί διαπίστωσε στην Ελλάδα ότι στην Ελλάδα τα γαλλικά είναι η δεύτερη γλώσσα σε επίπεδο διδασκαλίας.
Αυτό είναι ακόμη κληρονομιά από κεκτημένη ταχύτητα, θα έλεγα, της εξαιρετικής πολιτικής της
Γαλλίας.
Είδατε,
θέλω να πω, από την πρώτη του επίσκεψη ήταν κάτι στο οποίο έμεινε, στάθηκε και το ανέδειξε.
Βεβαίως,
για τη γαλλική γλώσσα.
Οι Έλληνες από τα 45-50 και πάνω μιλούν γενικώς πολύ καλά γαλλικά, χάρη στο Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών,
ναι,
το οποίο είναι εξαιρετική,
αλήθεια,
όχι μόνο της Αθήνας, εξαιρετική δουλειά. Αυτοί οι οργανισμοί, όπως ο Οργανισμός Γαλλοφωνίας, συντονίζουν την συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων και σχολών που προάγουν τα γαλλικά, τα ελληνικά εμπροκειμένως, ό,τι μας αφορά. Υπάρχουν μέχρι και διακοινοβουλευτικές επαφές μεταξύ γαλλοφώνων, ελληνοφώνων, ελπίζω mm-hmm. σύντομα. Κανάλια όπως το TV Monde, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον παράδειγμα το οποίο θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε και εμείς. Ακόμα και συνδιασκέψεις δημάρχων, γαλλοφώνων δημάρχων, γιατί όχι ελληνοφώνων δημάρχων. Και εδώ έχουμε ένα άλλο εργαλείο που μπορούμε να αξιοποιήσουμε, τους ελληνόφωνους δημάρχους που ζουν σε ολόκληρο τον πλανήτη.
Βέβαια.
Έχουμε μια απόδημους Έλληνες, οι οποίοι μας εκπροσωπούν ευτυχώς παντού. Ή και διαγωνισμούς ελληνομάθειας. Οι ιδέες είναι πάρα πολλές. Αλλά όλα αυτά θα μπορούσαν να υλοποιηθούν υπό την σκέπη ενός διεθνούς οργανισμού ελληνοφωνίας. Έχουμε δουλειά μπροστά μας, το Υπουργείο Εξωτερικών και πολλοί άλλοι φορείς.
Ναι, σκεφτόμουν τώρα αυτή την πρότασή σας για το Διεθνή Οργανισμό Ελληνοφωνίας και σκέφτομαι πόσα συναρμόδια υπουργεία θα πρέπει να δουλέψουν για αυτό. Είναι πολλά. Το θέμα είναι να ληφθεί η απόφαση.
Η απόφαση και μετά να δείξουμε ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε σε οργανωτικά θέματα όπως κάναμε με τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ας πάρει την απόφαση το ελληνικό κράτος για να οργανώσει κάτι τέτοιο και είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον. Δηλαδή θα υπάρχουν, πώς θα σας το πω, δεν ξέρω αν είμαι ρομαντική, φαντάζομαι ότι θα υπάρχουν και εθελοντικές ομάδες για να δουλέψουν γι' αυτό, κύριε Γκίνο.
Είμαι βέβαιος. Αυτά όλα έχουν ακόμη μεγαλύτερη σημασία, διότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα μάθουν ελληνικά και οι οποίοι έχουν επισκεφθεί ή θα επισκεφθούν την Ελλάδα σφυριλατούν έναν πολύ ιδιαίτερο και ισχυρό δεσμό με τη χώρα.
Βέβαια.
Και αυτό το ξέρουμε. Βλέπω τους συναδέλφους ή φίλους Έλληνες πώς βλέπουν την Ισπανία, αυτοί που μαθαίνουν Ισπανικά και η επαφή τους με τον Ισπανικό κινηματογράφο, με την Ισπανική λογοτεχνία, με την ίδια τη χώρα,
όλα
τον τουρισμό.
Όλα τα επίπεδα, με την ιστορία της χώρας. Είναι, δηλαδή είναι διευρυμένο όλο αυτό. Ξαφνικά δημιουργείται μια παράλληλη ομάδα ενώ πέραν της χώρας που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και είναι και αναγκαία, ενδεχομένως και χρήσιμη.
Χρησιμότητα και σε διπλωματικό επίπεδο, γιατί αυτοί
ακριβώς
οι άνθρωποι
αυτό εννοώ.
Γίνονται μικροί πρεσβευτές της χώρας στο εξωτερικό.
Σε έναν πλανήτη που περισσότερο από ποτέ όλα τριγύρω αλλάζουν, κύριε Γκίνο.
Αυτή είναι ακριβώς την πτυχή, θέλω να τονίσω, γιατί όπως προείπα, δεν αρκεί να βάλουμε τα ελληνικά σε ένα βάθρο και να τα θαυμάζουμε. Είναι αξιοθαύμαστα τα ελληνικά. Τα αγαπάμε, είναι μια γλώσσα ξεχωριστή. Αλλά από εκεί πέρα πρέπει να κάνουμε κάτι για να αξιοποιήσουμε τον πόρο αυτό για τους σκοπούς, όπως είπα, της οικονομίας και της διπλωματίας. Αλλά υπάρχει και μια άλλη πτυχή της ορολογίας. Mm-hmm. Εκεί οι διερμηνείς και οι μεταφραστές διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο.
Δηλαδή,
γιατί είναι σε επαφή με τους ειδικούς στις ομάδες εργασίας, στην mm-hmm. Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, mm-hmm. όπου έχουμε προέδρους και αντιπροέδρους επιτροπών ή ομάδων φιλίας, αντιπροσωπιών. Συγκεκριμένα με τη Σερβία και την Τουρκία. Mm-hmm. Έχουμε πρόεδρο και αντιπρόεδρο. Εκεί έχει πολύ μεγάλη σημασία οι Έλληνες εκπρόσωποι μας, είτε πρόκειται για βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε πρόκειται για εκπρόσωπους μας στην Κομισιόν, να αξιοποιούν τα ελληνικά, να χρησιμοποιούν τα ελληνικά για λόγους προβολής της χώρας, αλλά και ανάπτυξης της ορολογίας. Αν δεν γίνει αυτό εκεί, από τους μάχημους ομιλητές, εκπροσώπους, μεταφραστές και διερμηνείς, δεν θα μάθουμε ποτέ πώς να το πούμε ελληνικά, για να το πω έτσι πολύ απλά. Και εδώ δραστηριοποιείται βεβαίως η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας, ο ΕΛΟΤ με τα πρότυπα, μέχρι πριν λίγο καιρό το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας, πολύ σημαντικές προσπάθειες. Ελπίζω να αναβιώσει, ίσως να έχουμε κάτι ανακοινώσιμο τους προσεχείς μήνες σχετικά με αυτό.
Κοιτάξτε τώρα μια παράμετρο που βάζετε, το θέμα της ορολογίας, ας πούμε, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Αλλιώς οι Έλληνες τεχνικοί, οι Έλληνες επιστήμονες, σε ποια γλώσσα θα συνεννοούνται πλέον,
ναι.
Σε ποια γλώσσα θα εκπαιδεύουν και σε ποια γλώσσα θα πολιτικολογούμε. Κάτι που μας αρέσει πάρα πολύ.
Ναι, το αγαπάμε. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι, είδατε λοιπόν τώρα πόσα πράγματα, πόσο πολύ ανοίγει αυτή η βεντάλια που αφορά την ελληνική γλώσσα σε επίπεδο δραστηριοτήτων, ενεργειών, πολιτικών που μπορούν να εφαρμοστούν. Είναι πάρα πολύ, πολύ μεγάλη η δράση. Απλώς πρέπει όλο αυτό κάπου να μαζευτεί, να γίνει συντονισμένα και οργανωμένα. Αυτό.
Και να προσθέσω και μια τελευταία παράμετρο για να μην υπάρξει παρανόηση.
Ναι.
Δεν είμαστε κατά της γλωσσομάθειας. Ίσα-ίσα. Τι θέλουμε, την επιδιώκουμε.
Εννοείται.
Είναι εργαλείο επιβίωσης στη διεθνή πραγματικότητα, στη διεθνή κοινότητα. Και όπως είχα γράψει και στο άρθρο που προαναφέρεται, είναι πολύ σημαντικό ένας Έλληνας εκπρόσωπος, ένας υπουργός, ένας πρωθυπουργός να μπορεί να πιάσει αγκαζέ τον ομολογό του στο διάδρομο.
Αναμφίβολη.
Και να τον πείσει για τη σκοπιμότητα
και
για τα ελληνικά συμφέροντα. Αλλά η χρήση, η επίσημη χρήση στις επίσημες διαπραγματεύσεις ή συνεδριάσεις, η επίσημη χρήση λοιπόν των ελληνικών είναι μια άλλη υπόθεση. Και εκεί, από εκεί απορρέουν τα πλεονεκτήματα που συζητάμε αυτή την ώρα εδώ.
Ναι. Και διασφαλίζουν και μία σειρά άλλων πραγμάτων, γιατί τώρα με αυτό που είπατε μου ήρθαν στο μυαλό και, και διάφορες πρόσφατες εικόνες, πρόσφατες εννοώ, των τελευταίων ετών. Λοιπόν, κύριε Γκίνο, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την συνομιλία που είχαμε, για την ευκαιρία που μας δώσατε να μας βάλετε όλους αυτούς τους προβληματισμούς. Είναι και η δουλειά σας και το ζείτε, δηλαδή δεν είναι, είναι αυτό που είπατε πάρα πολύ ωραία, δεν είναι να την έχουμε στο βάθρο την ελληνική γλώσσα. Είναι, είναι ζωντανή, είναι καθημερινή, είναι στη ζωή μας, στις, σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής μας, σε εσάς είναι και η δουλειά σας αυτή. Όχι με την έννοια του γλωσσολόγου όπως είπατε βεβαίως, αλλά είναι αυτό που λέμε με τη ζωντανή γλώσσα. Τη χρήση της γλώσσας. Και άρα αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Και μία τελευταία πρόταση σχετικά με τη δουλειά μου. Η εμφάνιση της εξαποστάσεως διερμηνίας, ιδιαίτερα μετά από την πανδημία, προσφέρει ατελείωτες δυνατότητες. Μπορούμε να εξάγουμε πλέον ελληνικά, ως προϊόν, ως υπηρεσία, αν θέλετε, σε ολόκληρον τον κόσμο. Ακόμα και για 10 λεπτά, αν ένας Έλληνας εκπρόσωπος θέλει να μιλήσει σε ένα διεθνές συνέδριο ελληνικά, μπορεί να το κάνει χάρη στα τεχνικά μέσα και τις μεθόδους που έχουμε αναπτύξει, χωρίς να χρειαστεί να ταξιδέψουν δύο διερμηνείς στο Κιώτο ή στο Βανκούβερ.
Αυτό είναι μια. Με ό,τι σημαίνει αυτό, έτσι, με κόστος μηδενικό στην ουσία. Και σχέση με άλλο, με το άλλο.
Αποφεύγουμε το περιβαλλοντικό κόστος, τις εκπομπές,
όλα.
Αλλά πλέον, ναι, ακόμα και στο Βανκούβερ ή στο Κιώτο, ο Έλληνας εκπρόσωπος μπορεί να μιλήσει πλέον ελληνικά.
Λοιπόν, πολύ σας ευχαριστώ. Σας εύχομαι να έχετε καλές γιορτές, καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Ο κύριος Χάρης Γκίνος ήταν, φίλες και φίλοι, μέχρι τον Ιανουάριο, για να τα λέμε σωστά, λοιπόν, αντιπρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων και είστε διερμηνέα στην. Συνεδρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ένα βιογραφικό πάρα πολύ πλούσιο, δεν το ανέφερα εγώ εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ, καλό Πάσχα.
Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Και θα κάνουμε και την αποφώνησή μας. Και δεν έχω προλάβει, γιατί ναι, έπιασα την κουβέντα εδώ με τον κύριο Γκίνο. Δεν έχω δει τα μηνύματά σας. Διαγωνίως τα έχω δει. Και θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί κατάλαβα ότι είχατε ανάγκη οι περισσότεροι από, και οι περισσότερες από εσάς, να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση που με χαρά πολύ μεγάλη να επαναληφθεί και σε άλλη διάσταση και σε άλλες πτυχές. Να είστε όλοι καλά για τα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Μεγάλη Τετάρτη σήμερα. Ενδιαφέροντα. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα και μια επίσκεψή σας, ένα πέρασμά σας από την εκκλησία σήμερα. Δεν είναι μόνο η ακολουθία. Τώρα θυμήθηκα ότι κάπου εκεί το μεσημέρι έχει το περίφημο ευχέλαιο. Καλά θα κάνετε να περάσετε να πάτε. Άντε καλέ, σας χαιρετώ τώρα. Ας αύριο τα σπουδαία. Γεια χαρά.
Έχει ο καθένας μας βαθιά στο σώμα δυο ολόλευκα φτερά, κι ούτε τα θυμάται πια, κι ούτε τα θυμάται πια απ' την εποχή του πουθενά. Μα έρχεται ένας άνθρωπος, μια φορά ένας άνθρωπος, κι όλα τα αλλάζει ξαφνικά. Θύμισέ μου που έχω τα κρυφά, τα μαγικά φτερά, να τα φορέσω πάλι πάλι μαζί σου εκεί ψηλά, να γίνουν φανερά.